përdor për mbajtjen e këtij dokumenti si pretekst për të shkarkuar këshilltarin special Robert Mueller, i cili është duke jetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA, apo ndonjë bashkëpunim në mes personave të afërm të Trumpit me Rusin. Demokratët po ashtu kanë thënë se do të publikojnë memorandumin e tyre javën e ardhshme. Ajo çfarë është duke ndodhur në shtetin tonë është e turpshme, ka thënë Trump duke informuar se ka qenë ai që ka deklasifikuar memorandumin. Shumë persona duhet të turprohen, ka thënë ai duke sulmuar zyrtarët e FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë. Pas publikimit të memorandumit, avokati i përgjithshëm i Trumpit, Jeff Sessions, ka thënë se ai ka besim të madh në burrat dhe gratë e Departamentit të Drejtësisë. Burime nga shtëpia e bardhë kanë thënë se pavarësisht paralajmërimit të drejtorit të FBI-s Christopher Wray e ardhmja të cilit tani është paqartë, Trump ka autorizuar publikimin e memorandumit. Ky dokument është shkruar nga republikanët në Komitetin e Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve të udhëhequr nga përfaqësuesi David Nunes, i cili njihet si aliat i Trumpit. Në këtë memorandum dyshohet se FBI-ja është mbështetur nga një dosje të paguar nga rivalet politik të Trumpit, Komiteti Kombëtar Demokratik dhe fushata e Hillary Clintonit për të miratuar leje për monitorimin e pejgjit. Po ashtu thuhet se autori i dosjes ish agenti i inteligjencës britanike Christopher Steele, i ka thënë një zyrtarit të Departamentit të Drejtësisë ai ishte i dëshpëruar për të parandaluar fitoren e Trumpit. Në këtë dokument pretendohet se zëvendësi i drejtorit të FBI-s Andrew McCabe, i cili ka dhënë dorëheqje së fundmi, i ka thënë komitetit se FBI-ja nuk do të kishte kërkuar autorizim për të vëzhguar pejgjin pa pasur informacion paraprak nga dosja. Më 31 janar, FBI ka kundërshtuar hapur publikimin e memorandumit duke thënë se demonstrohet mungesa materialeve e cila ndikon në mënyrë thelbësore në saktësinë e dokumentit. Mirë po ligjvënësi republikan senatori John McCain ka paralajmëruar republikanët për sulmet e tyre ndaj FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë, duke thënë se sulmet e tilla vetëm ndihmojnë në fuqizimin e presidentit rus Vladimir Putin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se versioni aktual i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi nuk e ka shumicën e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Sa i përket kësaj çështje, ai ka thënë se gjendja nuk ka ndryshuar. Versioni aktual i marrëveshjes së demarkacionit nuk e ka shumicën, megjithëse kjo nuk e pengon kryesinë e Kuvendit të procedojë më tutje, ka thënë ai. Kryeministri Haradinaj ka shtuar se për marrëveshjen për demarkacionin duhet gjetur një zgjidhje që ruan substancën e cila nuk e dëmton Kosovën. Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se në përfundim të afatit për ratifikimin e demarkacionit nga qeveria, paralajmërohet gjetja e një zgjidhje. Sipas tij është e qartë se me këtë zgjidhje, zyrtarët e qeverisë u referohen neneve të marrëveshjes së vitit 2015, të cilat garantojnë rishikimin e saj në rast se paraqiten fakte të reja, ka thënë ai përmes një postimi në Facebook. Ai më tutje ka thënë se duhet të ketë të qartë se nëse kjo zgjidhje është ratifikimi i marrëveshjes së vitit 2015, kjo nuk mund të kaloj pa përgjegjësi për vonesën trivjeçare të liberalizimit të vizave, djegjes së institucioneve dhe dëmtimit të imazhit publik të Kosovës. Një person ka shtën me armë zjarri drejt kalimtarve në qytetin italian Macareta, duke plagosur disa migrant afrikan, ka njoftuar policia për sulmin që përshihet se i motivuar në baza racore, ka transmetuar Reuters. Ky sulm ka ndodhur vetëm disa ditë pasi është gjetur trupi i coptuar i një vajze italiane 18 vjeçare në dy valigje të fshehura afër këtij qyteti. Një migrant nga Nigeria, 29 vjeçare, është arrestuar në lidhje me këtë vrasje. Mediat lokale kanë raportuar se të paktën 6 migrant, duke përfshirë një grup, janë sulmuar nga një person që ishte duke drejtuar në një makinë në qytet rreth 200 km në lindje të Romës. Të shtëna në Macareta ka persona të lënduar, qëndroni larg rrugëve dhe më njanoni vendet e hapura, ka thënë policia përmes një postimi në Twitter. Vetëm pas pak minutave policia ka thënë se një person është arrestuar. Televizioni shtetëror RAI ka thënë se i dyshuari është një italian me priardhje nga Macareta. Spanja ka ekstraduar për në Shtetet e Bashkuara një qytetar rus, i cili është akuzuar nga autoritetet amerikane për zhvillimin e fushatave të krimeve kibernetike duke përfshirë përdorimin e viruseve dhe aktiviteteve të tjera të ngjashme. Petrov Levashov, 37 vjeçar, është arrestuar në muajin prill, derisa ishte në pushime me familjen e tij në Barcelonë, ndërsa më vonë është paraqitur para një gjykate federale në Connecticut, duke u deklaruar si pafajshëm për akuzat e krimeve kibernetike, duke përfshirë vjedhjen e identitetit dhe konspiracinë. Policia kombëtare në Spanjë ka thënë se zyrtarët i kanë dorëzuar Levashovin marshallëve amerikan më dy shkurt. Prokurorët kanë thënë se ai ka vepruar përmes rrjetit Kehilos për infektimin e kompjuterëve dhe instalimin e viruseve të ndryshme në këto pajisje. Moska është ankuar vazhdimisht për ndalimin e qytetarëve rus jashtë vendit duke akuzuar zyrtarët amerikan për kidnapimin e tyre. Policia turke ka ndaluar 82 antar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Sipas raportimeve të agjencisë së lajmeve Anadolu, 77 prej tyre kanë qenë të huaj, transmeton Reuters. Ështëm pashtu se policia kundër terrorizmit ka pasur cak të dyshuarit që kanë vepruar në emër të xhihadistëve, duke shkuar në zona të konfliktit në Siri dhe Irak, si dhe duke përgatitur sulme terroriste në Turqi. Donse nuk janë ofruar të dhëna se në cilat vende janë kryer aksionet, është njoftuar se bastiset kanë ndodhur në 10 distrikte. Turqia ka qenë partner i koalicionit të udhëhecur nga Shtetet e Bashkuara kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik. Deri më tash, ky vend ka ndaluar më shumë se 5000 antar të dyshuar të këtij grupi dhe ka dëbuar mijëra militantë të tjerë të huaj gjatë viteve paraprake. Një raport i Kombeve të Bashkuara pretendon se Korea Veriore ka transportuar mallra të ndaluara në disa shtete duke përfshirë Rusin gjatë vitit 2017. Me këtë hap është thënë se Korea Veriore ka arritur të ketë 200 milion dollar të hyra. Një panel i ekspertëve ka thënë se në raportin që është parë nga mediat amerikane thuhet se Penjani ka shkelur sanksionet të OKB-s duke transportuar thëngjill, hekur e çelik, por edhe mallra të tjera që janë të ndaluara nga kjo organizatë për Koreën Veriore. Në raport është përmendur transportimi i thëngjillit në Rusi, Kinë, Malezi, Korenë Jugore dhe Vietnam, me antanjeve duke përdorur teknikat të ndryshme. Transportimet janë kryer duke përdorur dokumente false të cilat e kanë paraqitur Rusin dhe Kinën si vendet të origjinës në vend të Korezë Veriore. Ky shtet ka zemruar komunitetin botëror duke vazhduar testimin e armëve bërthamore duke thënë se SHBA-ja është në ndrezën e raketave të këtij shteti. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të qofshim.